Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Prima casă. Cât de mult înseamnă prima casă pentru fiecare cuplu? La Monica și Eugen, garsoniera pe care au primit-o a fost ca prima lor casă. Nu știu câți dintre noi pot pleca fără nicio rezervă într-un loc străin să locuiască printre oameni care nu credeau ca ei și nu trăiau ca ei. Dar așa sunt misionarii, oameni curajoși. Să o ascultăm, dragi prieteni, pe Monica, să vedem cum și ce au făcut acolo, cât de multe le-a dăruit Dumnezeu și câți prieteni au reușit să-și facă. Revenind la garsonieră, cum a fost, Monica? Era ceea ce îți doreai tu?
M-am dus, am dat o chiroată să mă uit să văd dacă e așa ceea ce am cerut și n-am văzut dulapul. Dar fără să-l cer nimănui, a venit după 2 zile, fără să-l cer nimănui. De cât am spus la Dumnezeu.
Dumnezeu știa.
Da.
Deci era patul, masa?
Da, era un dulap, dar cu 2 uși care puteau fi puse cărți acolo. Nu era de haine. Și am primit și dulapul. Și am trăit acolo, deci acolo este o comunitate de credincioși mai micuță, dar au fost cele mai frumoase momente, momente unice pe care le-am trăit acolo. Și am cunoscut foarte mulți oameni care aveau nevoie de ajutor și împreună cu primăria am împărțit rechizite școlare și am făcut un tin serve, adică am strâns toate gunoaiele din oraș și am mers din casă în casă și măsuram tensiunea la oameni și am avut diferite acțiuni de genul acesta. Am stat acolo 2 ani și 9 luni. După 2 ani era cazul ca în familia noastră să apară și roadele dragostei.
Și ai trecut foarte ușor peste cunoașterea și frumusețea vieții în doi, pe care ați descoperit-o acolo, în micuța garsonieră.
Da. Soțul meu nu m-a surprins cu un alt comportament. Deci așa cum l-am cunoscut.
Te așteptai la...
Deci așa l-am cunoscut și după aceea. Este foarte tandru, calm, e foarte calm, e opusul meu, are foarte multă răbdare. Și m-am mirat foarte mult de... Cum a pus Dumnezeu atracție între 2 oameni care e unul la un pol, celălalt la celălalt pol?
Se completează.
Se completează, da. Și ce să spun așa, probabil că în primul an de căsătorie au mai fost mici conflicte, eu știu, dar ușoare, pentru că atunci când iubești nu ții foarte mult la părerea ta.
Cine are dreptate?
Cine are dreptate? Cine
chiar nu contează.
În casă, cine... Noi nu am hotărât lucrurile astea dinainte. Cine e șeful? Nu. Pentru că atunci când e un șef, celălalt automat trebuie să execute și nu.
Se familie, subordonează.
Când dragostea e temelie, ceilalți doi nu pot decât să fie unul...
Când unul, când altul
știe, da. Celuilalt,
știe ce este de făcut, da, în casă.
Eu, pentru că am probleme cu vederea, și pentru că crescusem sub stigmatul acesta al neîncrederii dintr-un anumit punct de vedere, îmi spuneau prin sat că nu o să pot avea copii, că nu o să mă pot căsători, că nu știu ce. Și eu îmi doream copii, dar îmi era teamă. De ce să nu recunosc? Și spuneam soțului meu că eu nu pot să am copii, eu nu pot să am copii. Și atâta timp cât nu mi-am dorit să rămân însărcinată, eu n-am rămas însărcinată. Că mi-ar fi fost teamă. Și nu am rămas însărcinată. Și soțul meu îmi spunea tot timpul, tu nu poți, dar Domnul poate. Tu nu poți, dar Domnul poate. Și mi-amintesc, în 2001, de sărbători, am mers la niște prieteni care aveau o fetiță scumpă de 2 anișori și îmi spune, de ce nu aveți și voi copil? Uite ce drăgălași sunt. Și atunci țin minte că noaptea aceea am plâns foarte mult.
Și te-ai rugat pentru un copil.
Și am zis, Doamne, dar eu ce vină am că nu pot? Dar mi-a spus-o așa prietenul nostru, fără să-și dea seama, ca și când ar fi vina mea că nu am copii. Doamne, ce vină am eu că n-am copil? Ce vină am eu că nu sunt însărcinată? Asta a fost în decembrie și în ianuarie am rămas însărcinată.
A trebuit să-ți dorești.
Foarte mult îmi doream și eu și soțul meu îmi doream foarte mult un copil. Dar trebuie să recunosc că eu nu i-am spus Domnului, Doamne, dă-mi copii ori mor. N-am spus așa ceva, pentru că mi-era teamă. Și am zis, Doamne, dacă e voia Ta, dă-mi, dar Tu știi mai bine, dar... Și când Dumnezeu știe ce-ți trebuie, El îți dă.
Chiar fără să spui
Chiar
tu.
Fără să spui tu. Când știe că îți trebuie, El îți dă. Și mi-a dat. Și
totul a decurs normal și sarcina
mi-a
și nașterea.
Teamă. Până să rămân însărcinată, mi-a fost foarte teamă. Dar după ce am rămas însărcinată, mă minunam de faptul că în pântecele meu există viață. E cel mai puternic sentiment pe care o femeie îl poate simți. Și am născut cu cezariană, pe data de 5 noiembrie 2002, o fetiță de 4 kg 200.
Mare!
Deci toți copilașii erau cu două scutece înfășați, a mea cu două scutece era cu picioarele afară. Și o trebuie după o săptămână să îmbrac, ca pe oamenii cei mari. Și pe masa de operație am vorbit așa cum vorbesc acum cu dumneavoastră. Am vorbit despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Ceea ce vreau să vă spun este că la 2 luni de sarcină am avut iminență de avort și m-am dus la medic și medicul mi-a spus respicat, tu vrei să păstrezi copilul ăsta? Da. Dar tu știi la ce riscuri te expui? Doamna doctor, cu inima tremurând, dați-mi voie să mă încred în acela care mi-a dat să port sarcina asta. Și a mers sus în salon, plângând, și m-a întrebat o doamnă de ce plâng. Și am venit și am început să citesc în Biblie. Și am citit la Isaia, capitolul 59. Copiii tăi vor spune la urechile tale, locul este prea strâmt pentru mine, iar tu vei spune cine erau aceștia, cine mi-a dat, căci eram singură și lipsită de copii. Și acum povestesc cu drag, era un capitol întreg pe care l-am citit. Și copilul meu a spus că locul este prea strâmt pentru mine, pentru că s-a născut de 4 kg 200. Dumnezeu a făcut așa cum îmi tremura inima pentru că era necunoscut pentru mine.
Te-a dus în situația în care să-ți dai seama,
da,
ceea ce nu, că vrei.
Ceea ce nu v-am spus este că cu un an înainte să mă căsătoresc cu soțul meu, m-am înscris la liceu în clasa 11-a, într-un liceu din Fălticeni, cu frecvență redusă. Și când m-am căsătorit cu soțul meu, eram elevă. Și când am fost însărcinată cu fetița mea, am dat bacalaureatul. Eram însărcinată în 7 luni și am dat bacalaureatul. Și am rămas acolo în Săveni. Și am avut foarte mulți prieteni care au venit la noi când era fetița mică. Și
colegi de liceu?
Nu, colegi
nu numai
de liceu. Oamenii pe care îi contactasem, cu care vorbisem, prietenii pe care ni-i făcusem timp de 2 ani. Și au venit la noi cu hăinuțe, că bani prea mulți n-aveam, dar Domnul îți dă ceea ce ai nevoie. Și au venit prieteni cu hăinuțe și nu ne-a lipsit nimic. Încă din luna a 5-a de sarcină am început să primesc hăinuțe. Mergeam pe stradă și mă gândeam că oare o să am eu hăinuțe la copil. Și după 2 ore vine prietenul nostru care ne spusese să facem și noi un copil, că sunt tare drăgălași, cu o sacoșă mare cu hăinuțe. Și după 9 luni ne-am mutat, când avea fetița noastră 9 luni, ne-am mutat în zona Bacăului, la 40 de kilometri spre Adjud, în localitatea Sascut. Și în anul acela am plecat la facultate. Avea fetița 10 luni și am spus că Dumnezeu vrea. Am simțit că Dumnezeu mă cheamă ca să învăț mai mult, să-i ajut pe semenii mei. Am vrut să studiez mai mult cum pot să fiu de ajutor semenilor mei. Și
unde era tata să te vadă?
Tatăl meu abia aștept dimineața învierii. Cu 3 zile înainte să moară tata, am citit despre Ellen White, cum i-a murit băiețelul. Și zice, când am închis ochii pentru ultima oară, am simțit pe Dumnezeu cel mai aproape și am putut privi la dimineața învierii când fiul meu îmi va zâmbi din nou. Am subliniat acele cuvinte și după numai 3 zile aveam să mă încurajez cu ele. Și aștept ziua aceea când împreună cu copiii mei o să-i spun tatălui meu:
tata, am și învățat, am și o familie și te iubesc, tată.
Da. Facultate fără să am banii necesari și nici
promisiuni.
O promisiune necesară pentru cei 4 ani. Dar cum mi-a plăcut toată viața să merg prin credință, mie nu-mi place să am bani la buzunar prea mulți, pentru că slăbește credința atunci, te bazezi prea mult pe ceea ce ai. Și a trecut un an, doi, trei, patru, Dumnezeu s-a îngrijit în fiecare an, prin oameni consacrați, cărora vreau să le mulțumesc, și Dumnezeu în fiecare an a plătit banii necesari pentru ca eu să-mi termin școala. Și mi-a spus așa, în anul 4 de facultate, aș vrea să mai am un copilaș. Și a trecut anul 1, anul 2, anul 3, învățam în tren de la Sascut și până la București.
Veneai în sesiune?
Da, când eram în sesiune, veneam la școală, mai veneam o săptămână pe lună, veneam la cursuri. Și Dumnezeu m-a ajutat să fiu și atunci să... Mi-a plăcut să învăț și să fiu printre primii din clasă. Să fiu conștiincioasă, mi-a plăcut să fiu conștiincioasă în orice privință, nu doar în privința cărții. Și în anul 4 de facultate, era la 1 octombrie, începuse școala, cu câteva zile mai târziu, vine fetița mea de la grădiniță, avea 4 ani și vine supărată și spune... Eu sunt supărată, copiii nu se joacă cu mine, eu n-am niciun frățior. Mai avusesem discuții cu ea că o să avem un copilaș și lua jucării de pluș și pleca pe afară că nu mă iubiți, că vreți alt copil. Dar atunci mi-a spus, eu vreau un frățior, vreau o surioară, vreau și eu ceva. Și atunci am început să cerem Domnului. Problema era că îmi doream tot o fetiță în mintea mea de om care gândește doar prin ochii aia fizici, să fie tot fetiță ca să nu moștenească problemele mele de vedere. Deși eu n-am moștenit de la nimeni, n-a avut nimeni probleme. Și în mintea mea am plâns și m-am rugat, Doamne, dă-mi tot o fetiță care să semene cu soțul meu. Și Dumnezeu nu-ți dă ceea ce ceri, îți dă ceea ce-ți trebuie. Și în luna în care am dorit să rămân însărcinată, am rămas însărcinată. Și am născut, am dat licența în 21 iunie și în 23 iulie am născut. Deci însărcinată în luna 8-a mi-am dat licența. La universitate în București, se speriau toți pe acolo, cum umblau pe acolo, să dau mai repede, se gândeau că o să nasc pe acolo, avem burta foarte mare. Și s-a născut băiețelul meu tot cu cezariană, maternitatea din Bacău, de 4 kg 400.
Dar nici soțul tău nu este foarte, foarte mare, nici tu nu ești foarte, foarte înaltă. Dar cum, de unde copiii așa mari?
Copiii nu sunt darul nostru, copiii sunt darul lui Dumnezeu.
După măsura lui Dumnezeu.
Pentru că mi-a promis, copiii tăi vor spune la urechile tale, locul este prea strâmt pentru mine, întinde-te ca să mă așez. Dumnezeu a făcut cum a spus. Deci Dumnezeu așa a făcut cum a spus. Și am intrat direct în concediu de maternitate. După ce am terminat școala, 2 ani am rămas în concediu, am mai rămas în Sascut încă un an de zile, după care ne-am mutat aici, în localitatea Leordeni, de unde este soțul meu.
Tot misionari.
Tot misionari, lucrăm prin alte metode, prin metode proprii. Dumnezeu îmi oferă în fiecare zi prieteni și pe aceia pe care ni-am făcut în localitățile de unde am fost misionari și mi oferă timpul necesar ca să putem povesti despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Încă aș vrea să vă mai spun ceva. Am o prietenă în localitatea Sascut care în data de 18 februarie a născut o fetiță cu foarte mari probleme. Și după o săptămână de la naștere m-a contactat telefonic și mi-a spus că am născut o fetiță, a avut probleme cu lichidul amniotic, cu cordonul umbilical, copilul a avut hipoxie intrauterină și s-a născut insuficiență renală, insuficiență hepatică, septicemie, a făcut hemoragie de gradul 4 cerebral, hemoragie oculară și medicii au spus că în 3 zile copilul acesta va muri. Și mama plângea, îmi spunea că uite ce s-a întâmplat. Și atunci am început să mă rog Domnului, împreună cu biserica din care facem parte, am dat anunțul pe site și m-am rugat ca Dumnezeu să ajute ca în localitatea Sascut să se vadă și să se știe că Dumnezeu este puternic. Așa m-am rugat. Este foarte dificil să poți încuraja o persoană care are o asemenea problemă. Nu era vorba de o răceală a copilului, nu era vorba de o situație superficială. Era vorba de atâtea complicații și să-ți poți găsi în fiecare zi cuvintele, să poți încuraja, nu este deloc ușor. Însă Dumnezeu, când are un plan cu tine, când are un plan cu cineva, așa cum am spus la început, te ridică de acolo de unde ești. Se ruga ca Dumnezeu să intervină cumva în viața fetiței, să-i ușureze suferința.
Măcar.
Și în fiecare zi analizele ieșeau mai bune. Micuței Maia. În fiecare zi analizele ieșeau mai bune. Și de atunci și până astăzi, în fiecare zi, vorbesc cu Alina despre planul pe care Dumnezeu îl are cu ea, cu fetița ei. Fetița ei are acum 7-8 luni, cam 6 luni ar fi corectate dacă s-a născut la 7 luni. Și se pare că, din punct de vedere psihic, nu are niciun fel de probleme, iar celelalte locomotorii face terapie cu ea și mai are mari șanse de vindecare.
Slăvit fie Dumnezeu!
Aș vrea, dacă Alina ascultă cumva vocea speranței, să îi spun încă o dată că Dumnezeu are un plan cu ea, cu copilul ei, cu familia ei, și că Dumnezeu face minuni. Iar pentru mine personal, experiența Alinei este o nouă ocazie de a spune că mare este Dumnezeu.
Mare ești tu, Doamne!
Da!
Va veni o vreme când vei sta de vorbă cu fetița și vei spune ce a făcut Dumnezeu pentru ea în primele ei luni de viață.
Abia aștept să o văd. Am zis că atunci când voi avea celelalte 2 săptămâni de concediu să poată fugi și până la ea să o văd. Și să o strâng în brațe la pieptul meu. E atât de, nu știu cum să vă spun, mi se pare atât de ridicol să alergi în viață după niște lucruri pieritoare care oricum într-o zi vor pieri și se vor învechi ca o haină și să treci cu vederea oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și să...
Care pierd o șansă, o ocazie.
Da, da. Și ceea ce de fapt îți oferă ție putere, că atunci când te așezi la dispoziția lui Dumnezeu și în slujba altora, nu mai trebuie să-ți faci probleme pentru tine, pentru că se îngrijește Dumnezeu de ceea ce ai nevoie. Și funcție de nevoile tale, Dumnezeu intervine și nu-ți lipsește nimic.
Îți dă exact cât ai nevoie și ce ai nevoie.
Da, da.
Este minunat ceea ce îmi povestești. Și într-adevăr, cum ai spus, atât de simplu și frumos ar putea fi.
Da.
Dacă n-am intervenit noi să corectăm.
Noi complicăm viața din dorința de a ne o face mai ușoară. Și de fapt...
Trebuie atât de puțin, trebuie să crezi că Dumnezeu este cu tine și îți conduce viața.
Trebuie să mori față de tine pentru ca Dumnezeu să poată trăi, să-i dai voie să trăiască și să lucreze El în viața ta. Trebuie să mori față de tine că există dorința aceea de a fi eu pe primul plan. Știți cum facem noi? Noi cu Dumnezeu facem ca omul bolnav. Când este bolnav, merge în farmacie și ia medicamente și eventual dacă după 2 pastile se simte bine, le abandonează și pe acelea, dar în farmacie nu mai intră. Așa facem și cu Dumnezeu. Când avem nevoie de El, strigăm și după ce ne rezolvă problema, ok, mulțumesc, la revedere.
Dacă spunem mulțumesc, trecem mai departe și ne vedem de ale noastre, fără să... Câți dintre leproși s-au întors?
Doar unul s-a întors.
Monica, cum arată o zi din viața ta și a familiei tale?
Da, mă trezesc de dimineață, mă trezesc la ora 5:30 sau 6, în funcție de transportul pe care l-am. Mă trezesc de dimineață, mă pregătesc să merg la serviciu. Dumnezeu mi-a oferit un serviciu, nu în domeniul în care m-am pregătit, dar întotdeauna Dumnezeu a îmbinat în viața mea măreția de a sluji cu umilința de a nu mă mândri.
Și cu nevoile tale familiare.
Și cu nevoile mele familiale, da. Și lucrez la o firmă care, deci serviciul pe care l-am îmi permite să pot răspunde la dorințele celor din jur de a-i sluji și de a-i ajuta. Eu am mulți prieteni pe care îi consiliez și cu care colaborez, ca să spun așa, în drumul spre cer. Pentru că din orice problemă care mi se aduce la cunoștință, pot să găsesc un fir, deci nu se întâmplă o problemă, să nu găsesc un fir care să ducă în sus. Deci nu se poate. Problemele pe care noi le avem au un fir, trebuie căutat acolo unde trebuie, un fir care duce în sus și care te apropie de Dumnezeu și te face să...
Și care rezolvă problema.
Da.
La urma urmei.
Da. Și După care vin de la serviciu, mă ocup de copii, de teme cu fetița și mâncare. Soțul meu mă ajută foarte mult la mâncare, la curățenie. După care ne odihnim și așteptăm o nouă zi, o nouă experiență cu Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun este o experiență delicată pe care n-aș povesti oricui. Dar pentru că știu de ce Dumnezeu îngăduie, am să spun. Fiecare zi pentru mine este o ocazie în care pot să mă prind de Dumnezeu. Pentru că în cazul în care aș încerca să nu merg cu El și să mă bazez doar pe forțele mele proprii, atunci ar putea să-mi fie fatală. Pentru că am probleme cu vederea, trebuie să fiu atentă, mai atentă decât un om obișnuit. Când traversez strada, când... Și nu am crezut niciodată că mă voi putea descurca în București. Nu am crezut niciodată. Faptul că eu, o persoană cu probleme de vedere, pot să mă descurc într-un oraș foarte aglomerat ca Bucureștiul, este încă o dovadă în plus a faptului că ce mare ești Tu, Doamne! Dacă eu văd că El mă ajută, dacă eu pot să rezist o zi în care să nu fiu accidentată de o mașină, este faptul că Dumnezeu mă ajută și este cu mine. Și știți cum este viața mea? Eu am spus așa, dacă Dumnezeu are un plan cu mine și încă nu m-am încheiat lucrarea pentru salvarea semenilor mei, atunci El mă va ține în viață. Dacă nu, Dumnezeu va îngădui ca viața mea să fie încheiată. Și pentru că viața mea nu este viața mea, ci i-am dat-o Lui, nu fac prea mari probleme cu ceea ce ar putea să mi se întâmple într-o zi. Că uite, aș putea să vin pe targă sau eu știu. Dar viața este frumoasă atunci când te prinzi de Dumnezeu ca de o stâncă. Am experimentat faptul acesta. Am fost la munte și m-am prins de stâncă și am văzut ce înseamnă cum te prinzi de stâncă și te prinzi de Dumnezeu, ești în siguranță. Și eu sunt în siguranță pentru că zi de zi Dumnezeu mă ajută să mă prind de El.
Monica, spune-mi, ce vezi tu? Cât vezi tu?
Eu nu văd de la distanță și când este lumina soarelui mă supără foarte tare. Deci lumina soarelui, am probleme, am lentilă heliomatică, dar când este soare, vederea mi este destul de tulburată, de, ca să spun așa.
Până la ce distanță vezi?
Da, eu știu, mașina o văd de la distanță, dar...
Nu apreciez corect distanța la care ajunge sau la care...
Ba da, apreciez distanța, dar cum să vă spun? Pentru că este soare, nu poți să țin ochii foarte mult deschiși. Trebuie să fie protejați de lumina aceea soarelui.
Dar Dumnezeu a avut grijă întotdeauna să facă umbră pentru tine.
Da, Dumnezeu este umbra mea.
Ți-a umbrit lucrurile, să le poți vedea.
Nu știu cum să vă spun. Cred că cel mai dureros lucru din viață nu este să nu ai ochii buni. Este să nu ai ochii credinței destul de bine dezvoltați.
Să nu-L cunoști pe Dumnezeu.
Da. Deci nu mă simt bine atunci când te simți cumva marginalizat pentru faptul că ești o persoană cu probleme. Dar eu pășesc în societate, mă descurc în societate și în familie ca un om normal.
Dar ești un om normal.
Da.
Mai mult chiar.
Da. Și nu...
Ești o femeie iubită. Ești fericită, Monica. Se vede că ești fericită.
Sunt fericită, da. Deci nu a umbrit în niciun fel, dar am ținut să amintesc aceste lucruri, nu să mă compătimească cineva, că nu-mi place să fiu compătimită.
Dar nici nu,
da.
Nu ai de ce.
Am spus aceste lucruri pentru a evidenția măreția lui Dumnezeu că și un om cu probleme poate fi considerat un om normal. Iar când în jurul dumneavoastră veți vedea oameni cu probleme, fie locomotorii, fie, eu știu, să nu-i marginalizați, pentru că ei au în ei comori descoperițiile mai curând. Și mi-a plăcut întotdeauna să mă apropii de oamenii pe care i-am considerat și am văzut că au probleme pentru a descoperi tocmai ce se ascunde în spatele lor. Și ceea ce vreau să vă mai spun, mi-am amintit ceva. Când lucram colportaj, mă mai descurajam pentru că eram singură și eu. Și țin minte odată că în timp ce studiam, Dumnezeu mi-a spus că versetul din Ieremia: înainte ca tu să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Și am înțeles încă de atunci că prin ce, înainte să ies din pântecele mamei, Dumnezeu m-a pus deoparte. Prin ce? Prin faptul că a pus un țepuș ca să mă împiedice să mă îngânf. Și de multe ori spun și eu ca Pavel că eu sunt mai tot timpul ironică cu ceea ce sunt eu. Nu mă compătimesc. Așa cum a fost Pavel, Domnul a spus, harul meu îți este de ajuns. Și Moise a avut și el probleme de vorbire. Și Pavel, și Ellen White. Și am citit despre Helen Keller, care era surdomută și oarbă. Dumnezeu s-a folosit de ea ca să scrie cărți. Și...
Dar câți nu avem? Multe care nu se văd și reprezintă un handicap major în calea cunoașterii lui Dumnezeu.
Da, dar atunci când te privești prin ochii lui Dumnezeu, nu te mai vezi niciun om cu probleme. Atunci când vezi măreția lui Dumnezeu, îți dai seama că te poți urca deasupra de ceea ce ești. Mie mi-a plăcut întotdeauna să-mi depășesc statutul de persoană limitată, ca să spun așa.
Și l-ai depășit, Monica.
Că dacă văd la distanța de 2-3 metri, eu știu, dacă îl văd pe un om la distanță, eu nu-l cunosc când e soarele prea puternic. Dar Dumnezeu m-a ajutat și El este puternic, nu eu. Atâta timp cât mă prinde El, pot să fiu puternică. Dacă m-am desprins de El, poate să-mi fie fatal.
Eu sunt convinsă că ne vom mai întâlni. Și faptul că intri în contact cu atâția oameni, porți în tine foarte multe povești de viață. Și de aceea te invit de pe acum, Monica, să mai vii. Și experiențele lor să ni le aduci și nouă, să ne crească și nouă credința.
Cu foarte mare plăcere să vă rugați ca Dumnezeu să mă ajute în fiecare zi să pot fi o binecuvântare pentru semenii mei. Deci, dacă există o zi în care nu am putut să dăruiesc din ceea ce mi-a dat Dumnezeu, este o zi pierdută pentru mine. Nu văd viața decât slujind altora, într-un fel sau altul. În primul rând, cu bogăția spirituală pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o.
Să-ți dea Dumnezeu putere să mergi mai departe.
Amin.
Așa, pe drumul pe care ți l-a hotărât dinainte, cu sprijinul frumos și drag al celui de lângă tine. Să vă ție Dumnezeu cu viața asta frumoasă, care este o lumină oriunde vă veți duce. Și să poposiți și pe la Radio Vocea Speranței.
Doamne,
să ne bucurați și pe noi cu poveștile voastre adevărate.
Așa să ajute Dumnezeu.